Spoštovana gospa minister, spoštovani gospe in gospodje. 20. stoletje so oblikovali trije totalitarizmi, fašizem, nacionalsocializem in komunizem. Kot piše Courtois v črni knjigi komunizma številka 2, težka dediščina ideologije, je interpretacija zgodovine, ki je dominirala obdobje do 90. let pod močnim vplivom komunističnega zgodovinopisja. Ta je karakterizirala 20. stoletje predvsem kot obdobje spoprijema med naprednim socializmom in nazadnjaškim kapitalizmom. To interpretacijo je leto 91 privedlo dokončno do absurda. Citiram, postalo je jasno, da je bil glavni spoprijem in to predvsem v Evropi med z revolucionarnimi strastmi in z ideološko radikalnostjo prežetimi totalitarnimi strujami in vladami na eni strani in demokratičnimi strujami in vladami, ki so dopuščale različnost mnenj na drugi strani. Medtem, ko ni večjega razhajanja mnenj o nadvsem nizkotnih in mednarodnopravno ter moralno neopravičljivih dejanjih fašizma in nacionalsocializma, veljajo zločini komunizma za manj obsodbe vredni, da deloma celo povsem neprimerljivi s početjem fašistov in nacionalsocialistov. In to, čeprav črna knjiga komunizma prepričljivo prikazuje, da je komunizem povzročil najmanj 95 milijonov smrtnih žrtev po celem svetu. Še vedno nekateri zgodovinari in pretežen del publicistike dela veliko razliko med totalitarnimi sistemi. Seveda ne gre za to, da bi jih enačili. Nacionalsocializem in fašizem sta v večkratnem smislu nekaj drugega kot komunizem. Gre za to, da vse totalitarne pojave in režime, tudi komunizem, ocenjujemo na podlagi istih kriterijev in da ne delamo razlik med žrtvami. Po razpadu Habsburške monarhije leta 1918 je tudi slovenski narod preizkusil vse tri totalitarne sisteme. Zapustili so globoke sledi, predvsem pa komunizem, ker je trajal skoraj 5 desetletij. Ti totalitarni pojavi so tesno prepleteni, da lahko trdimo, da komunistične revolucije v Sloveniji brez nacionalsocialistične in fašistične okupacije ne bi bilo. Dobar dan, gospod Škov. Slovenska katoliška cerkev je v tem času igrala posebno vlogo. Vsaj dva izmed omenjenih treh totalitarnih režimov pa sta je bila izredno sovražna. Nacizem in komunizem se v tem, kako sta ravnala s predstavniki cerkve, bistveno ne razlikujejo. Delno to velja tudi za obdobje fašizma v tistih predelih, ki so po prvi svetovni vojni oziroma po pogodbi v Rapalu 12. novembra 20 bili priključeni Italiji. Primorska del Notranjske, dekanat Trbiškanalski dolini, Bela Peč. Tam so živeli Slovenci prevežno v Goriški, Tržaški škofiji, pa tudi Videmski. Na Primorskem so bile razmere po priključitvi predela k Italiji za Slovence zelo težavne. Italijani so Primorsko sistematično poitaljenčevali. Že leta 23 je po šolski reformi izginil slovenski jezik iz šolskih programov, 28. leta je bil prepovedan slovenski periodični tisk in prosvetne oziroma kulturne organizacije. Ministrstvo za prosveto je zahtevalo, da se tudi verouk poučuje samo v italijanskem jeziku. Sčasoma je bilo tudi vedno manj gospodarskih inštitucij. Nižja duhovščina je bila neprenehno tarča policijskih posegov, višja duhovščina pa je bila pod stalnim pritiskom zaradi preveč prijaznega stališča do slovanskega prebivalstva. Končno sta bila odstranjena goriški nadškof Frančišek Borgia Sedej in tržaško-koprski škof Luigi Fugar. njuna naslednika, da slovenščino odstranila iz cerkvenih ceremonij in verskih poukov. Razmerje med verniki in škofi je bilo zato zelo napeto. Čeprav je bila slovenščina tako rekoč ilegalna, so slovenski duhovniki zelo veliko prispevali k temu, da se je slovenski jezik na Primorskem ohranil. Podpirali so narodno zavest, na skrivaj so razširjali slovenske knjige, časopise in pesmi. Cerkev je postala učilnica slovenščine pri verouku, ki so ga preložili z učilnico cerkvene prostore, so otroci brali iz slovenske čitanke. V smislu pogodbe iz Saint-Germaina 10. septembra 19 je bila meja z Avstrijo določena skladno z izidom koroškega plebiscita, ki je bil 10. oktobra 1920. V tako imenovani coni A, Velikovec, Borovlje, Rožek in Pliberk, je 59,04% prebivalcev iz razlogov, ki jih tukaj ni moč analizirati, glasovalo za Avstrijo in samo 40,06% za Jugoslavijo. Kljub večjim težavam od vsega začetka naprej in germanizacijskim tendencam, ki so izhajali predvsem iz Kärntner Heimatdienste, so se koroški Slovenci najprej kulturno dobro razvijali. Po Anschlussu pa je nacistični režim sistematično preganjal slovenske duhovnike. Podobno kot na Primorskem, so tudi na Koroškem duhovniki simbolizirali slovensko kulturo in identiteto, zato so bili od vsega začetka ovire nacionalsocialističnim idejam. Kapitularni vikar dr. Andreas Roraha, ki je leta 1939 prevzel opravo škofije, nacizmu ni bil naklonjen. Po svojih močeh je naredil, kar je mogel. Med drugim je poslal nekaj poročil o stanju na Koroškem v Vatikan. Slovenski duhovniki so mu bolj zaupali kot njegovemu predniku, škofu Hefterju. Vendar pa je pod pritiskom nacističnih oblasti z zelo problematičnim odlokom prepovedal uporabo slovenščine na južnokoroškem območju, kar je veljalo tudi za del ljubljanske škofije po nemški zasedbi. Uporabo slovenščine v cerkvi, seveda. S tem je hotel obdržati slovenske duhovnike v domačih župnijah. In takoj po 6. aprilu 1941, to se pravi po nemškem napadu na Jugoslavijo, je gestapo zaprl večino slovenskih duhovnikov, tudi tiste, ki že niso več delovali na dvojezičnem ozemlju. Pri pogajanjih med škofijo in gestapom, to je še vse na Koroškem, za izpustitev zaprtih slovenskih duhovnikov, so Nemci zahtevali premestitev teh. Bila je velika nevarnost, da Nemci zaprte duhovnike pošljejo v koncentracijska taborišča. Kancler Josef Kadras je dosegel, da so večino duhovnikov do konca aprila 1941 resnično izpustili. Duhovniki, ki niso bili aretirani, so lahko ostali v svojih župnijah. Na Koroškem je nacizem pregnal, zaprl oziroma poslal v koncentracijska taborišča okoli 60 slovenskih duhovnikov. Ob nemškem napadu na Jugoslavijo 6. aprila 1941 je bila Slovenija oziroma Dravska banovina cerkveno razdeljena v dve škofiji, ljubljansko in levantinsko. Levantinska škofija, ki so jo v celoti zasedli Nemci, je obsegala 24 dekanij, 223 župnij in eno ekspozituro. Poleg tega je levantinski škof upravljal kot apostolski administrator tri župnije Sekovske, torej Graške škofije in dve dekaniji Krške škofije ter dve dekaniji Somboteljske škofije. Ker je Prekmurje prešlo v mačarsko upravo, je valentinski škof dr. Ivan Tomažič imenoval Ivana Jeriča župnika iz Turnišča in dekana Lendavske dekanije za prekmurskega generalnega vikarja, vendar je Prekmurje potem prešlo v upravljanje Somboteljskega škofa. Ljubljansko škofijo z 18 dikanijami sta zasedla kar dva okupatorja, Italijani 134 župnišč skupaj z glavnim mestom, drugi del 142 z Gorenjskim Zasavjem pa Nemci. V razmere v obeh slovenskih škofijah so bile v obdobju okupacije zelo različne. V Levantinski škofiji, ki so jo zasedli Nemci, so takoj izselili skoraj vse duhovnike. Škof Tomažič je bil v škofijski palači v hišnem priporu in za svoje vernike ni mogel storiti ničesar. V delu Ljubljanske škofije, ki so jo zasedli Italijani, se je duhovščina lahko prosto gibala. Cerkev je lahko delovala precej neovirano, duhovniki so lahko pridigali v slovenščini. Nasprotno pa so Nemci v delih Ljubljanske škofije, ki so jo zasedli, izvajali iste ukrepe kot na Štajerskem. Nemci so na slovenskem ozemlju po Hitlerjevem motu Macht mir die Untersteiermark wieder Deutsch, napravite spodno Štajersko zopet nemško, prepovedali uporabo slovenskega jezika tudi v cerkvi. Ukinili so slovenska društva, časopise, vse slovenske inštitucije, zasegli slovensko premoženje, seveda tudi cerkveno. Že 10. aprila so Nemci takoj uprizorili hišno preiskavo v škofiji, v kapitelski hiši in v stolnem župnišču in kmalo so potem tudi zasegli premoženje. Kar kmalo se je začelo preseljevanje Slovencev, pri tem so bili prvi med prvimi duhovniki kot nosilci slovenstva. Na ozemlju Štajerske so smeli ostati samo tisti duhovniki, ki so imeli leta 14 domovinsko pravico. Selili so 366 škofijskih in redovnih duhovnikov. So jih najprej zaprli in potem izselili na Hrvaško in v Srbijo. V zaporih so duhovnike zasramovali in zasmehovali, jih pretepali in jim grozili. Duhovnike krške škofije so Nemci odpeljali najprej v Celovec in jih potem prek taborišča Šentvid nad Ljubljano izselili. Ker so prek morje najprej zasedli Nemci, so seveda tudi tam zaprli slovenski duhovnike, ampak ti so se potem lahko vrnili v madžarsko okupacijsko cono. Tudi na Gorenjskem in v Zasavju so ravnali Nemci podobno kot na Štajerskem. Od tam je bilo pregnanih 205 od 260 duhovnikov. Tudi tam so zasedli premoženje, zaprli redovne hiše in redovnike izgnali. Ostale so samo usmiljenke, ki so delale v bolnici. V taborišču Dachau so bili iz Ljubljanske škofije 3 duhovniki, iz Mariborske 11, iz Primorske 3 in skupaj 9 redovnikov. Nemci so ustrelili najmanj 10 duhovnikov, 4 so umrli v Dachau, 8 jih je končalo v taborišču Jasenovec. Katoliško prebivalstvo na sosednjem ozemlju je 2 meseca po nemški okupaciji ostalo bolj ali manj brez verske oskrbe. S pomočjo kapitularnega vikarja krške škofije Roraherja in sekovskega škofa v Gradcu Ferdinanda Pavlikovskega je bilo mogoče vzpostaviti neke vrste zasilno pastoralno pomoč. Roraha je poslal 5 duhovnikov na Gorenjsko, ki so imeli jurisdikcijo nad 131 župnijami in okoli 200 tisoč verniki. Tukaj se že vidi, da je bilo zelo težko. Ob cerkvenih praznikih, Božiču, Veliki noči, Binkoštih in vseh svetih je pomagalo še 20 dušnih pastirjev iz krške škofije, ki so prišli čez mejo. In to pravzaprav do konca vojne. Sekovski ordinariat je prvotno ponudil 12 duhovnikov, kar seveda ni zadostovalo. Po seznamu iz leta 43 je razvidno, da je marca 43 delovalo na spodnji Štajerski 62 duhovnikov, 49 jih je namreč hodilo čez mejo. pomagati, kadar je bilo potrebno. Nekaj teh duhovnikov se je kljub strogi prepovedi naučilo tudi slovenščine. Poleg tega je ljubljanski škof Rožman pošiljal prostovoljce, torej preoblečene duhovnike prek meje, ti so vsaj delno opravljali dušno pastirsko dejavnost v slovenskem jeziku. To je bilo zelo nevarno, ker je nemška policija te duhovnike iskala. V ljubljanski pokrajini, kot so Italijani imenovali svojo okupacijsko cono, je bilo sicer politično udejstvovanje Slovencev prepovedano, ostala pa so kulturna društva, slovenski časopisi, cenzurirani seveda, slovenske šole in tudi, kot sem že rekla, slovenske pridige v cerkvah. Nasploh je bilo razmerje italijanskih okupatorjev do cerkve drugačno kot nemških, zato je cerkev v ljubljanski pokrajini tudi naprej dokaj normalno delovala. Škof Romažič svojim duhovnikom ni mogel pomagati, čeprav je takoj protestiral pri nemških oblasteh in zahteval, da duhovnike izpustijo oziroma da jih bolj humano obravnavajo. Edini, ki je lahko pomagal, je bil ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman. Ko je v zemlje, ki so ga zasedli Nemci, preplavil val aretacij, se je Rožman obrnil na Vatikan. Prosil je, da se sveti sedež zavzame pri italijanski vladi, da se bo o tem pogovorila z nemško oblastjo. Njegov cilj je bil zaustaviti zapiranje slovenskih duhovnikov na ozemlju, ki so ga zasedli Nemci. Na Štajerskem, in sicer na prošnjo škofa Tomažiča, na Gorenjskem in v Zasavlju. Šlo je za 350 duhovnikov, vendar je bila ta prošnja za manj. Italijanski veleposlanik je oktobra 1942 sporočil, da je bilo posredovanje v Berlinu brez uspešno. Ljubljanski škof je interveniral za številne ljudi pri italijanskih oblasteh in preko svetega sedeža za otroke, jude, kler, zapornike, vojne ujetnike, jugoslovanske oficirje, talce, obsojence, internirane v taborišču Rab, Monigo, Reniči, Gonars. Do sedaj je uspelo identificirati okoli 1500 oseb. K tem moramo prišteti še intervencije za razne skupine brez številk oziroma imen, tako da lahko previdno rečemo, da je prosil za najmanj 2000 oseb. Šele pred kratkim nam je uspelo odkriti dokumente, katere je škofija dala na razpolago odvetniku po službeni dolžnosti dr. Alojziju Vrtačniku. In del teh dokumentov smo prvič predstavili v javnosti na razstavi Boj proti veri in cerkvi v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani. Trenutno je razstava v Celju. Brez dvoma podajo ti dokumenti natančnejšo sliko njegove pomoči in s tem dopolnjujejo dokumente, ki so shranjeni v arhivu Slovenije in nadškofijskem arhivu v Ljubljani. Škofov tajnik dr. Stanislav Lenič je v svojih spominih napisal, da je včasih bilo kar 50 prošen na dan in da je pomagal vsakemu, ne glede na njegovo politično prepričanje. Med sicer že znamenimi dokumenti je tudi pismo Gastone Gambare, komandanta italijanskega 11. zbora, datirano aprila 43, ki priča, da je bilo na škofovo prošnjo izpuščenih 121 internirancev. Kmalo so Italijani opazili, da se je škof zavzel za vsakogar, ne glede na njegovo politično prepričanje, tudi za komuniste. Znan je primer Tomšič, ampak ni edini. Zato je visoki komisar Emilio Grazioli izdal navodilo, naj obravnavajo škofova posredovanja kot posredovanja zasebnika. Ko je na ulici izbruhnilo odkrito nasilje in je moralo veliko Slovencev umreti, prav pogosto umorjenih zaradi domnevnega izdajstva, je izrazito protikomunistično usmerjen škof ta dejanja čedalje ostreje obsojal. Izredno je svaril pred brezbožnim komunizmom, upirajoč se na encikliko Divini Redemptoris in vosovske likvidacije so bile stališča katoliške morale docela nevzdržne. Rožman je bil o zmagi zaveznikov prepričan. Nacionalsocialistični oziroma fašistični diktaturi v Nemčiji in Italiji je štel za kratkotrajna pojava. Bal se je, da se bo komunizem, če bo prišel na vlado, držal na oblasti zelo dolgo. Prepričan je bil, da je treba storiti vse, da bi bilo žrtev čim manj. Obenem pa je skušal pri zasedbeni oblasti intervenirati, kot smo rekli, za vse, ki so za to zaprosili, ne glede na njihovo prepričanje. Ker je Osvobodilna fronta pod komunistično oblastjo poznala globoko zakoreninjenost Slovencev v katoliški veri, je skušala pritegniti tudi škofa Rožmana, to je štirkrat se je obrnila direktno na njega. Septembra 1942 pa je dobil grozilno pismo, v katerem je bilo poudarjeno, da je to zadnji opomin. Žal, kaj več o tem pismu nismo še zaenkrat našli. Dejansko je Edvard Kardel še po umoru prejšnjega bana Marka Natlačena 13. oktobra 1942 bil mnenja, da se škof še ni odločil. Razmerje med partijo in cerkvijo je bilo torej že od vsega začetka zelo napeto. Ko se je Metod Mikoš odločil, da gre v partizane in se je javil, komunisti najprej niso vedeli, kako naj reagirajo. Kardel je moral dvakrat izdati navodilo, da ga naj ne likvidirajo. Da strah pred represalijami ni bil neosnovan, kaže Kardeljo dopis Mačku 1. oktobra 1942. Citiram, duhovne v četah vse postreljajte. Številke ubitih duhovnikov nazorno kažejo, da se je v duhu te izjave tudi ravnalo. Med žrtvami rdečega terorja med vojno je bilo 46 svetnih duhovnikov in 6 redovnih. Če primerjamo, okupatorji so na slovenskem ozemlju s Primorsko vred ubili 24 svetnih duhovnikov in 10 redovnih. Po koncu druge svetovne vojne je bil pritisk komunistične oblasti nad katoliško cerkev na Slovenskem izredno močan. Za novo oblast je bila cerkev notranji sovražnik številka ena, ker je ostala edina organizirana sila izven komunistične partije. Že v poročilu notranjega ministrstva novembra 1945 je označena kot hrbtenica vsej reakciji. Oblast se je čutila ogrožena od moči, ki ji ni mogla do živega, ker je imela velik vpliv nad pretežno vernim prebivalstvom. Škof Volk je to v enem od zaslišanj leta 1949, ko je bil očitno na meji svojih moči, tako formuliral, citiram, cerkev bo ostala, mene in vas pa ne bo. Oblast je hotela cerkev najprej zatreti, podobno kot je zatrla politično opozicijo. Kmalu pa je morala spoznati, da ima cerkev premočan zaslon v prebivalstvu, zato je spremenila svojo taktiko. Skušala jo je podjarmiti in njene predstavnike očeh vernikov moralno onemogočiti in s tem čim bolj znižati njen vpliv. Pri tem so ji prišla prav vsa sredstva prav, pa če so bile še tako moralno vprašljiva. Po prevzemu oblasti je ljudska oblast začela takoj ukrepati proti cerkvi kot inštituciji in posameznim duhovnikom, redovnikom in redovnicam seveda, ter vidnimi verniki, s hišnimi preiskavami, stanovanjskim utesnjevanjem, brisanjem izvolilnih list, z omejevanjem verouka, z ukinjanjem cerkvenih šol, z agrarno reformo in nacionalizacijo, z omejevanjem verskega tiska, z opuščanjem sester iz šol in bolnišnic, čeprav za njih ni bilo nadomestila, pa z množičnimi aretacijami in sodnimi procesi. V časopisih, na političnih mitingih, v radijskih postajah in na odru se je takoj začela tudi gonja proti duhovnikom in cerkvi. To se je potem seveda ponovilo tudi na Primorskem, ko je del Goriške škofije septembra 47 prišel k Jugoslaviji oziroma po letu 54. Z razmikom se je tam dogajalo isto. Čeprav primorskim duhovnikom niso učitali kolaboracije. Vzorec za povojne montirane procese je bil brez dvoma prvi komunistični politični proces v Kočevju, ki je bil oktobra 43. Slavili so ga kot prvi proces proti vojnim zločincem v Evropi. Za kulisami tega procesa pa so po hitrem postopku ubili nekaj sto ljudi. Višji državni tožilec major Jernej Stante je na tiskovni konferenci julija 45 napovedal udarec katoliški cerkvi. Poudaril je, da mora slediti proces proti tistim, ki so zlorabili religijo v škodo svobodilnega boja, kar je pri nas najtežji primer sodelovanja s sovražnikom. Sledila je vrsta procesov, pri katerih so bili škofijski duhovniki in redovniki obsojeni na težke kazni. Ključni je bil brez dvoma proces proti ljubljanskemu škofu dr. Gregorju Rožmanu od 21. do 30. avgusta 1946. Vojaško sodišče 4. jugoslovanske armade ga je v odsotnosti obsodilo na odvzem prostosti s prisilnim delom za dobo 18 let, izgubo političnih in državljanskih pravic za dobo 10 let po izdržani kazni ter zaplembo celotne imovine. Po pritožbi pa mu je vrhovno sodišče odzelo še državljanstvo. Prvi večji skupinski proces, v katerega je bila vključena tudi katoliška cerkev, pa je bil že leta 45 tako imenovani božični proces. Tam je bilo 34 obtožencev, med njimi 5 duhovnikov. Od maja do konca leta 45 je bilo v Sloveniji zaprtih najmanj 95 svetnih in redovnih duhovnikov, pa tudi od tega 12 Hrvatov in 3 tuji, 20 redovniških bratov in najmanj 22 redovnic. Med njimi je bilo tudi 12 vojnih kuratov, ki so bili skupaj z domobranci od Angleža vrnjeni z Vetrinja, ter 2, ki sta bila zajeta na poti na Koroško, in pa kurat Janez Jenko, ki je spremljal pri Lescah zajeti domobranski sanitetni vlak. Končali so na enem od številnih morišč po Sloveniji. Sicer je bil genocid prepovedan šele s konvencijo o preprečevanju in kaznovanju hudodelstva genocida leta 1948 v Jugoslaviji oziroma v Sloveniji, je veljalo to od leta 1951 naprej, ampak tudi takrat zaradi Stalinovega nasprotovanja prepoved ni vsebovala dejanj proti kakšni socialni ali politični skupini. Vendar tudi v letu 45 ni bilo pravnega vakuma. Po takratnih minimalnih standardih so omenjeni umori po mednarodnem pravu opredeljeni kot zločini proti človeštvu. V uvodu 4. haške konvencije iz leta 1907 je tudi Martensova klauzula, pod katero so civilisti in borci v vojni v primerih, ki niso bili urejeni s pogodbenim pravom, pod zaščito mednarodnega prava kot rezultat običajev med civiliziranimi narodi, zakonov človečnosti in zahtev javne zavesti. Kar 4 duhovniki, ki so bili v koncentracijskem taborišču Dachau, so se po vrnitvi junija 45 znašli v komunističnem zaporu. Salezijanc Janko Božič, ki je bil leta 45 obsojen na smrt zaradi sodelovanja z okupatorjem in potem pomiloščen, levantinski duhovnik Franz Rastel, ki je bil tako kot frančiskan Engelhard Štucin prehodno zaprt in avgusta izpuščen, in levantinski duhovnik Henrik Goričan, ki je bil vključen v božični proces in obsojen na 15 let odzema prostosti s prisilnim delom zaradi sodelovanja z okupatorjem. Leta 1949 je bil Goričan za isto dejanje obsojen na smrt, čeprav po veljavnem zakonu o sodnem prestopku kazensko preganjanje za isto dejanje ni bilo dovoljeno. Tudi Hrastelj in je tudi potem sicer bil pomiloščen, ampak je za posledicami tega, kar je doživel v zaporu, umrl. Tudi Hrastelj, ki je bil sicer avgusta 45 amnestiran, se je znašel leta 48 ponovno na sodišču in je bil obsojen na 10 mesecev odvzema prostosti s prisilnim delom. Sestra Kvina Bojc je skusila nemške in komunistične zapore. Marca 45 so jo namreč zaprli Nemci, ker je z Leonišča ušel politično sumljiv bolnik. Ozna pa jo je iz neznanih razlogov za nekaj dni zaprla maja in potem ponovno septembra 45. Potem je sestra Akvina delovala na raznih sesterskih potostojankah v Makedoniji in Srbiji. Udba je je povsod sledila in končno je bila junija 48 v Beogradu aretirana, bila je vključena v proces proti že omenjenemu duhovniku Goričanu. Sodišče ji je med drugim očitalo pomoč organizatorjem in pobudnikom izdajstva na Slovenskem in nasprotovanje ljudske oblasti. Obsojena je bila na 13 let odvzema prostosti s prisilnim delom. Na razstavi imamo dokument, ki prikazuje, da je nekaj dni predno je umrla, da so ji atestirali, da je sposobna za težko delo. Z tega težkega dela so jo pol prepeljali v bolnico, kjer je umrla 6. aprila 51. Sodišča niso bila neodvisna in neutralna. V nasprotju s pravnimi državami je bilo v Sloveniji, torej v Jugoslaviji, sodstvo v rokah vladajoče partije, in je uresničevalo samo njene cilje. V preiskavi med procesom in zaporu so bile kršitve človekovih pravic na dnevnem redu. Sicer so bile v jugoslovanski ustavi zagotovljeno človekove pravice, med njimi tudi enakost državljanov, ne glede na spol, narodnost, raso in religijo, pa tudi svoboda vesti, svoboda izvrševanja veroizpovedi, na podlagi ločitve cerkve in države, svoboda mišljenja, tiska, zbiranja in demonstriranja ter nedotakljivost osebe in stanovanja, vendar je bila v njej tudi odločba, po kateri je oblasti pravice lahko omejila, kadar so se zlorabile za spodkopavanje ustavnega reda in v antidemokratične namene. Praktično je to bil inštrument v rokah tajne policije in drugih varnostnih organov. Boris Krajgar je to jasno povedal, citiram, svobodo mora uživati samo tisti človek, ki je dozorel za tako svobodo in ki je vreden take svobode, glede večine duhovnikov pa ne bi upal trditi, da so jo popolnoma vredni. Ozna se je takoj po vojni prisvojila trojne naloge, namreč obveščevalno vlogo tajne policije in kazenske preiskave. Formalno je sicer bila v tej zadnji vlogi podrejena javnemu tožilstvu, v resnici pa je prav nasprotno delovala povsem samostojno. Če se predočimo, je bil Ranković šef javnega tožilstva, organizacijski sekretar centralnega komiteja in notranji minister, pod čigar pristojnost se spadala tudi Udba. Udba je razvila postopek, katerega cilj je bilo obtoženčevo priznanje. Da je dosegla priznanje domnevne krivde, je uporabila različna represivna sredstva, tako samico, temnico, nočna zasliševanja, lakoto, katastrofalne higijenske razmere in tako naprej. Predtem tožilstvo je dobilo vpogled v gradivo šele, če je do leta 51, šele, ko je Udba končala preiskavo. Seveda je selekcijo gradiva naredila predtem, izločila vse, kar bi lahko razbremenilo obtoženca. Kot primer naj služi Alojzij Vrhnjak, župnik v Ribnici na Pohorju. Postopek proti njemu je bil poskus moralne diskreditacije škofa Držečnika. Umrl je za posledicami zapora v mariborskem zaporu marca 50. Po letu 51 je sicer preiskava prinesla v pristojnost sodišč, vendar se partija ni odrekla vplivu na sodstvo. Vsak sodnik je moral biti namreč tudi, kakor se je pisalo, v dan ljudstvu in stvari socializma. Za katoliško cerkev, ki je bila v očeh partije glavni ideološki nasprotnik, nekako do srede 50-ih let za njo ni bilo kakšnih posebnih sprememb. Ne samo, da so se odvijali številni politični procesi, prišlo je tudi do fizičnih obračunavanj. Najbolj odmeven je bil zažig ljubljanskega pomožnega škofa Antona Vovka januarja 52. Če se predočimo, da je bilo v tem obdobju približno 1000 duhovnikov poprečno in to primerjamo s sodnimi postopki, je bilo do leta 61, potem je sodnih postopkov vedno manj, se je 429 duhovnikov znašlo na zatožni klopi, še več je bilo seveda aretiranih. In od teh je bilo 339 kaznovanih zaporno kaznjo, 73 pa z denarno. Nekateri so bili večkrat obsojeni, tako poznejši ljubljanski nadškof Pogačnik. Kazni so bile nesorazmerno visoke, više kot so jih dobili pravi kriminalci za umore. 9 duhovnikov je bilo obsojenih na smrt, 2 na božičnem procesu leta 45, Peter Križaj in Crkovnik, ki sta bila tudi justificirana leta 46, 2 leta 49 v Črnomlju, Alfons Jarc in William Saveli. Medtem, ko je bil Saveli usmrčen leta 49, ne vemo, kdaj je bil Jarc, ker so ga videli še leta pozneje, na tako imenovanem zaprtem območju. Na smrt je bil obsojen tudi Martin Jurčak, Salezijanc, in Leopold Klančar, oba leta 46, pa sta bila pomiloščena, Henrik Goričan sem že rekla, in Joško Kragelj, leta 49, to je tudi zadnji duhovnik, ki od teh, ki še živi, in njegov križ, ki ga je iz Dilstal naredil v zaporu, imamo razstavljenega na razstavi. Na smrt obsojen je bil in amnestiran je bil še salezijanski pomočnik Božič. Potem pa en hrvaški duhovnik in ena usmiljenka, sestra Eleuterija Raspor, je bila v Tuzli obsojena. To omenjam, ker je bila Slovenka. Poleg procesov, katere je bila cerkev vključena skupaj z drugimi organizacijami, je bilo seveda, to je bilo recimo božični, tudi Rožmanov, Rupnikov proces, Pitenčev proces, je bila cela vrsta skupinskih duhovniških in redovniških procesov, da jih nekaj omenim, frančiskanski, Leničev proti sestram v Lichtenturnu, Lazaristom v Celju, slovenbistriškim sestram, Magdalenkam, potem jezuitski proces, tolminski proces in tako naprej. Verske svobode kljub ustavnemu členu 25, seveda, ki je zagotavlja svobode vesti in svobodi, ni bilo. Oblast je zlorabila ločitev cerkve in države za izključevanje predstavnikov cerkve iz javnega življenja. Preprečevala je birma, procesije in sploh vsako javno manifestacijo vernosti na Slovenskem, obenem pa je močno podpirala protiversko in proticrkveno propagando. Cerkveni tisk je bil omejen, vedno z izgovorom, da je premalo papirja, ampak za propagando proti cerkvi ga je bilo vedno dovolj. Kaznivih dejanj proti duhovnikom in redovnikom oblast ni preganjala ali pa samo navizezno. To pa zato, ker jih je delno tudi sama organizirala, da omenim samo nekaj takih primerov, pregon Franca Močnika iz jugoslovanskega ozemlja kar dvakrat, 12. septembra in pol dokončno 12. oktobra 1947. Potem že to, kar sem omenila, namreč zažig škofa Volka, ki je potem, ko je bil odmev v svetovnem tisku tako zelo velik, so potem enega od storilcev obsodili pogojno na 10 dni, ker jim ni drugač preostalo. Potem načrtovan napad na mariborskega škofa pri Hrastniku septembra 1951, to je sicer spodletelo, ker je pravočasno zvedel in je šel na Birmo peš. Potem umor Valentina Oblaka, župnika iz Preske, septembra 1951, skozi okno je bil streljen. Potem 15. augusta 1951 so zaprli Ptujsko, je bil na Ptujski gori z nožem lažje ranjen mladi ropar. Miličniki pa niso iskali storilca, ampak so to je bil ena Jean Provocateur iz vrst Udbe, ampak so preiskovali župnišče in končno zaprli za več let cerkev. Potem še morda primer procesija svetega rešnega telesa na Vrhniki leta 1949, ki jo vodil takratni kaplan Ivan Mrlak, ko so prihromeli s tanki češ z izgovorom, da imajo vaje in so zasledovali gospoda Mrlaka celo do 4. stopnice cerkve. Seveda je bilo tudi cel kup administrativnih postopkov v istem času od 1411 do leta 61, potem pa je vedno manj sodnih postopkov, administrativni se seveda nadaljujejo. Komunistična oblast je od vsega začetka načrtno onemogočala verouk, največ kazni je bilo tudi izrečenih zaradi nedovoljenega poučevanja verouka, ker kateheti niso dobili dovoljenja, so vseeno poučevali v cerkvah. Potem pa je bil verouk sploh ukinjen v šolah leta 1952. Takrat so tudi izločili teološko fakulteto z univerze. Izvajal se tudi precejšnji pritisk na verne laike, predvsem učitelje, profesorje, višje uradnike, in v šolah se je postavljalo marksistično-ateistično ideologijo kot temelj vsega izobraževanja in vzgajanja. Mnogi verni učitelji so imeli težave v svojem poklicu in so bili iz šol odstranjeni. Kot edina organizirana sila izven komunistične partije po drugi svetovni vojni je bila katoliška cerkev vse do prevrata 90-91 za komunistično oblast, seveda notranji sovražnik številka ena. Tega je oblast skušala uničiti, kot sem že pokazala. Še režimski zgodovinari so cerkev pavšalno obtoževali kolaboracije z nacionalsocialističnim in fašističnim okupatorjem in še na trilateralnem pedagoškem srečanju je znan na Osojskem jezeru leta 1996, je znan slovenski zgodovinar trdil, da je bila večina duhovnikov upravičeno sodno kaznovana. Ideološki in propagandni boj proti katoliški cerkvi se je po padcu komunizma v Sloveniji še nadaljeval. In to ne samo v političnih strankah, ki so si prisvojile protikatoliško politiko Zveze komunistov, tam seveda posebno. Tako je podpredsednik socialnih demokratov, profesor politologije na FDV, dr. Igor Lukšič, šel celo tako daleč, da je pod plaščem znanstvenosti v tradiciji nekdanje Udbe pošiljal svoje študente na dan volitev k verskim obredom, da zabeležijo izjave predstavnikov verskih skupnosti in spremljajo obnašanje vernikov. Velik del slovenske javnosti je še vedno mnenja, da je poseganje cerkve v socialno, vzgojno, izobraževalno, kulturno, gospodarsko in politično dejavnost po 7. členu ustave, ki določa država in verske skupnosti so ločene, nedopustna. Pozabijo pa na drugi del istega člena, citiram, verske skupnosti so enakopravne, njihovo delovanje je svobodno. V slovenski javnosti, predvsem v publicistiki, še vedno prevladuje nestrpnost do cerkve, ki pri nekaterih gre celo tako daleč, da iščejo vzroke za medvojne in povojne zločine v prispevkih teološkega profesorja iz konca 19. stoletja Antona Mahniča, poznejšega škofa, da ne govorimo o absurdnih razlagah ločitve države in cerkve, katerih namen je izključevanje članov katoliške cerkve iz javnega življenja, kakor je enotno ugotovila tudi mešana krovna komisija Rimsko-katoliške cerkve in vlade Republike Slovenije leta 96. Država med komunističnim režimom ni bila svetonazorsko neutralna, kot je sicer v demokratičnih državah, temveč je temeljila na marksistično-ateistični ideologiji. In še danes je zelo razširjena miselnost, da mora država temeljiti na ateizmu. Tak zamegljen pogled je seveda predvsem produkt ateistične indoktrinacije šolstva in publicistike v času komunističnega režima, ki sta ljudem vcepila mišljenje, da je cerkev reakcionarna in opi za ljudi. Več kot 50 leti je prevladovala interpretacija narodno-osvobodilne borbe in povojnega časa, ki jo je potrebam komunistične oblasti prikrojilo režimsko zgodovinopisje, kar je bilo usodno predvsem na pedagoškem področju. Več generacij je zraslo s to falsifikacijo, ki je mnogim narodnozavednim katoliško usmerjenim Slovencem vtisnil pečat kolaboracije. Mariborski pomožni škof Peter Štumf je od septembra 6. maja 7. naštel 225 negativnih prispevkov v katoliški cerkvi, pri tem pa ni upošteval podlistkov. Če sicer bi bilo še veliko več. Justin Stanovnik je v zavezi komentiral, da sovraštvo do krščanstva in cerkve, citiram, presega vse možne racionalne razloge. Zakaj je prikaz katoliške cerkve v Sloveniji še danes tako pomakljiv, da je kot rdeča cunja v bikoborbi? Pojavljajo se številni miti, zmote in lažne trditve, tako na primer okoli čarovniških procesov, o medvojni kolaboraciji z okupatorji, o grabežljivosti, o nevarnosti katoliških šol, vmešavanje cerkve v državo, ki so tako trdno zasidrani, da so delno povsem rezistentni proti vsakemu argumentu ali dokazu. Tak enostranski prikaz se drži celo v resni publicistiki in strokovni literaturi, tudi v zgodovinopisju. Po mnenju celjskega škofa dr. Antona Stresa, ki je v Slovenski škofovski konferenci pristojen za reševanje odprtih vprašanj z državo, je to le ponavljanje vzorcev iz komunističnih časov. Ko je šlo za sporazum s svetim sedežem, za davčno zakonodajo, zakon o verski svobodi in tako dalje, tako Stres, citiram, smo bili vedno priče istemu manevru, zastraševanju pred nevarnostjo cerkve. Ena izmed preverjenih metod nasprotnikov cerkve in demokratizacije pri nas je, da skušajo prikazati katoliško cerkev kot nekoga, ki stalno ogroža slovensko državo in demokracijo, zato jo je pač treba kot potencialnega sovražnika uničiti. Negativen prikaz katoliške cerkve srečujemo tudi drugod po Evropi, vendar je odnos do nje v Sloveniji drugačen kot v Zahodni Evropi, kjer obstaja vendarle konsenz o tem, da so karitativne in pedagoške dejavnosti krščanskih cerkva, torej tudi katoliške, predvsem pa vrednote, ki jih zastopajo, izredno pomemben družbeni prispevek, ki utrjuje temelje demokracije. Tine Hribar je v jubilejni številki Nove revije napisal, da je osnovna dilema obstoječe ustavne krize v Evropski uniji vprašanje, citiram, ali naj se Evropa še naprej hrani predvsem iz krščanskih korenin, torej tudi iz korenin klerikalnega biblijskega monoteizma in njegovih poobčevalnih in izobčevalnih pretenzij, ali pa naj se regenerira na podlagi svoje civilne religije in svetovnega etosa. In da je moderna Evropa skupaj z nacionalnimi državami kot porokom človekovih pravic in državljanskih svoboščin zrasla na podlagi antiklerikalnega razsvetljenstva. Justin Stanovnik v svoji analizi ta Hribarjev upor proti cerkvam, predvsem proti katoliški, označi kot izstop iz zgodovine. Seveda ni skrivnost, da Evropa ne temelji samo na razsvetljenstvu, ampak da ima prav tako grške, rimske korenine, seveda judovske, predvsem pa krščanske. Kako je Hribar moral spregledati, da se je kodeks človekovih pravic, ki je temelj evropske skupnosti, razvil predvsem na podlagi krščanskih vrednot, ki daleč presegajo minimalni skupni imenovalec vseh svetovnih religij oziroma civilizacij, za katerega se Hribar zavzema. Osrednja vrednota, citiram, osrednja vrednota vsake krščanske morale, tako Ivan Štuhec, teolog, je dostojanstvo človekove osebe in iz spoštovanja do osebe izvira celoten koncept modernih človekovih pravic. Odkar je virulentna diskusija o vrednotenju totalitarizmov, pa pred kulisami okoli 600 evidentiranih tako imenovanih samoučanih grobišč ter zločinov, ki jih je povzročila revolucija med in po vojni, se pojavlja med zgodovinarji, sociologi, publicisti tudi teorija o četrtem totalitarizmu, klerofašizmu oziroma katoliškem oziroma klerikalnem totalitarizmu kot nekaj primerljivega nacizmu, fašizmu in komunizmu. Bil bi naj celo povod za zločine, ki jih je zakrivil komunizem. Ta argumentacija je v uporabi predvsem kot relativizacija komunističnih zločinov, pa tudi kot diskreditacija drugače mislečih. Njena varianta je tudi trditev, da sta bili partija in cerkev enako intolerantni, ker pa je bila po vojni partija na oblasti, je bila seveda cerkev tarča terorja. Če bi torej bila cerkev na krmilo, bi bilo obratno. Ne glede na absurdnost trditve, se zgodovinopisje ne ukvarja s tem, kaj bi bilo, če bi bilo. Spomenka Hribar je uvrstila celo katolicizem med tri totalitarizme, kot je rekla, ki smo jih premagali. Če bi kdo opredelil islam ali judovstvo kot totalitarizem, bi bil upravičeno deležen ostrega protesta. Po vsej verjetnosti bi ga označili za rasista. Druga razlaga, ki tudi služi relativizaciji zla, delno jo uporabljajo isti kot prejšnjo, pa je, da je bolševizem nekaj povsem drugega kot nacizem in fašizem, saj je promoviral ženske in nudil socialno zaščito. Tukaj gre prav tako za relativizacijo zla, taki argumenti močno spominjajo na argumenti, ki so jih uporabljali simpatizerje Hitlerja, recimo avtoban, polna zaposlenost in tako naprej. Nekateri pa se sploh zauzemajo za to, da bi se naj nehali ukvarjati s preteklostjo in s tem popolnoma prikrili zločinskost prejšnjega režima. V zadnjem intervjuju za časopis Večer kritizira prvi slovenski predsednik polarizacijo na Slovenskem, ki, citiram, jemlje energijo, potrebno za razvoj, in usmerja pozornost, preteklost, zato da se prikrije odsotnost vizije za prihodnost. Kot da bi bila mogočna prihodnost, če ne poznamo lastnih korenin. Hvala lepa.